Komið sæl og verið velkomin í fótboltanördan. Við erum komnir hérna í fyrsta þátt áttaliða úrslita og þá eru rimmanar heldur betur orðið já, spennandi og sterkar. Þeir eru komnir til mín aftur hérna. Jói Skúli, þú varst hérna í, var ég bara fyrsta þættinum sem var fyrir það bara tveim árum.
Já, það mætti segja það, já.
Og slóst út Halldórsnæ, það var heldur betur um að.
Já.
Hann var erfiður.
Hann var erfiður ljárið þúfu.
Já. En þú tókst hann út og Alex Þór Hauksson, leikmaður stjörnunar sem að hend út kela frá Dokk. Það var líka, það var alvöru um að.
Já, það var hérna æsispennandi.
Já. Herðu, hvernig líst ykkur á að bara vera mættir hérna og sjá andstæðingin og svona?
Já, það var svolítið gaman að koma hérna og vita ekkert við hvernig var að keppa. Ég get nú ekki sagt að ég brosa mínu breiðasta í sá Jóa labbaðinni, sko, en ég meina, ekki bara gaman að keppa það á bestu?
Þetta bara flott. Jú. Ég bara, hérna, þetta verður skemmtilega keppni.
Þú vinnur ekki meistardeildina án þess að vinna stærstu liðin.
Einmitt.
Það bara þannig. Já, fótboltanördinni spilaður í sex liðum. Þetta eru hraðaspurningar, ferillinn, byrjunarliðið, almennkunnáta, tölfræðin og síðasti sjans. En við byrjum bara, eins og við byrjum alltaf, í hraðspurningum, þar sem við fáið 10 spurningar á 60 sekundum. Alex, þú ert nærhörðinni, má bjóða þér að fara og spjalla við Elvar og Matti sem voru á labbæninn. Jói, ert þú tilbúin?
Ég klár.
Þá byrjum við núna. Hvað fyrirtæki aðalstyrktaraðili enska FA Cup?
Þarling.
Rangt. Belgiska úrvalsdeildin gengur undir hvaða nafni?
Júpiler. Pro League.
Já, rétt. Hvert gælunafn enska landsliðsins?
Three Lions.
Rétt. Leiftur var einn fulltrúi Íslands í Evrópu árið 1997. Í hvaða keppni lék liðið?
Inter Toto.
Rétt. Frá hvaða borg spænska félagið Espanyol?
Barcelona.
Rétt. Frá hvaða bæ færeyska félagið NSI sem Sigurður Ragnar Eyjólfsson þjálfar?
Raunvík.
Rétt. Hversu margir enskir þjálfarar hafa stýrt liði sínu til sigurs í ensku úrvalsdeildinni frá stofnun hennar 1992?
Engin.
Rétt. Hvaða land gestgjafi fyrstu heimsmeistarakeppninnar árið 1930?
Úrugvæ.
Rétt. Hver eini leikmaður sem hefur leikið hefur fyrir Arsenal, Chelsea og Tottenham í ensku úrvalsdeildinni?
William Gallas.
Rétt. Hvort á Joey Barton fleiri landsleiki eða fleiri fangelsisdóma?
Fangelsisdóma.
Það rétt. Þetta var síðasta spurningin í hraðaspurningunum og þetta voru 9 stig. Það heldur betur góð byrjun hjá...
Byrjaði illa.
Jóa Skúla.
Já.
Tók hann allt nema fyrstu og sjáum hvort að Alex getur gæst betur.
Nei, mitt. Gera á það.
Ertu klár?
Já.
Þá byrjum við núna. Hvaða fyrirtæki aðalstyrktaraðili enska FA Cup?
Barclays.
Rangt. Belgiska úrvalsdeildin gengur undir hvaða nafni?
Pro League.
Rétt. Hvert gælunafn enska landsliðsins?
Lions.
Rangt. Leiftur var einn fulltrúi Íslands í Evrópu árið 1997. Í hvaða keppni lék liðið?
Evrópukeppninni.
Rangt. Frá hvaða borg spænska félagið Espanyol?
Barcelona.
Rétt. Frá hvaða bæ færeyska félagið NSI sem Sigurður Ragnar Eyjólfsson þjálfar? Rétt. Hversu margir enskir þjálfarar hafa stýrt liðið sínu til sigurs í ensku úrvalsdeildinni frá stofnun hennar 1992?
Engin.
Rétt. Hvaða land var gestgjafi fyrstu heimsmeistarakeppninnar árið 1930?
Úrugvæ.
Rétt. Hver eina leikmaður sem hefur leikið fyrir Arsenal, Chelsea og Tottenham í ensku úrvalsdeildinni?
William Gallas.
Rétt. Hvort á Joey Barton fleiri landsleiki eða fleiri fangelsisdóma á baki?
Fangelsisdóma.
Það rétt. 7 stig. Virkilega sterk byrjun hjá Alexi líka. Þetta frábær byrjun á þættinu strákar. Þeir eru algjörlega með þetta. En staðan níu sjö fyrir Jóa eftir hraðaspurningar.
Fyrsta, þarna FA Cup og styrktaraðilum.
Voru hvorum við með það?
Ég ekki hugmynd.
Búinur að hugsa að þau með það?
Nei.
Emirates.
Já.
Emirates FA Cup.
Já.
Það ringir að leikur í
björnum. Ég var í svipað þú, ég fór í Carling.
Já.
Barclays Carling.
Já, ég var hugsa með eitthvað Hvor er Carlsberg? Þetta var alls konar. Alls konar rugli í gangi.
Já. Herri, ég þarf nú ekki að segja þér hvað svarið við neitt af hinum spurningunum. það sem að kom ekki hjá Alex og það enska landslið var Lions já. Það verður að vera þrý Lions
Já, já, það eru þrý
Og Leiftur spilaði í Inter Toto
Varst þú með það? Já. Hvað hérna, hver mekkin á baku það?
Það reyðilega kemmi, húst, þeir spilaði við sko andirlegt og Andalegt mætti hann á Ólafsfjörðu og spilaði og
Þetta líka stór, þetta var stórskrítið keppni sko hérna, ég fór einhvern tímann í það í fyrra og spurði út í það hérna þessa keppni bara
Það voru þrjú fjögur lið sem unnu keppnina Já. Og þau fóru í UEFA Cup
Já, Ætli. Ok
Þetta var eini titill Newcastle í bara 30 ár Já. Og ætlaði unnu hann að hvað ekki deildarbyggarni fyrra
Jú, alltaf ekki Hérðu, já, greinilegt að við þetta að stefna í Góðan þátt.
Já, já.
En við ætlum að þá bara fara í næsta lið sem fyrirlin. Mm. Fyrirlin virka þannig að ég ætla að segja ykkur frá tímabili, liði, leikir sem að leikmann spilaði fyrir liðið og mörkin sem hann skoraði á þessu tímabili. Og þetta eru bjöllarspurningar sem að, og þið eru ekki meira bjöllur, þannig að ég held að sé betra í návíðar.
Já, væri það ekki betra?
Herra, já, þá eru konum bjöllur og þið fáu þess að eitt gisk á hvert lið og getur fengið 5 stig fyrir fyrsta lið og svo 4 og svo 3 og svo 2 og svo 1
5, 4, 3, 2, 1
Já,
ok, ok
Einfaldur tröpugangur og þá ætlum ég bara að segja ykkur frá fyrsta leikmanni Árið 1980 til 1984 spilaði þessi leikmanni fyrir Cremonese Hann spilaði 105 leiki og skoraði 23 mörk. Það Jói.
Gianluca Vialli.
Það 5 stig á Jóa strax. Þetta var fljótlega gert.
Þetta var öflugt. Þetta var mjög öflugt.
Það nú ekki margir sem muna eftir honum í Cremonese.
Nei, ég man mjög vel eftir honum þar.
Já.
Sælla minninga.
Herri, já, ég svona bjóst kannski frika við honum í Sampdoria eða Juve sko.
Já, þetta getur verið stuttu áttur.
En já, þetta verður svona tímyndur. Við fyrir þá bara næsta leikmann í ferlinum. Og hann spilaði 2006 til 2011 hjá Standard Liège. Hann spilaði þar 148 leiki og skoraði 33 mörg.
Fellaini.
Það rátt. Ég held að Jói var að fara clean sweep þetta í 5
stegum. Já, Ég nokkuð sem að ég sé ekki með rétta mann en dettur eitthvað Ég segi bara
Alex
Batshuayi
Það rátt Fyrir fjögur stig 2011 til 2012 var hann hjá Benfica þar sem hann spilaði 32 leiki og skoraði
Axel Witsel
Það rétt Þetta einhver skepna hérna
Já.
sem mætt í fyrirlinn.
Hann aldrei segjur í mörkun og hafa sig bara komin í hafsendina
Já.
Allt í komandi.
Já. Já, spilaði, þetta náttúrulega magnaður fyrir. Hann fyrir frá Standard Liège í Belgíu til Benfica í Portugal til Zenit í Rússlandi til Tianjin Quanjian í Kína Borussia Dortmund í Þýskalandi og allir tíkum að á Spáni og núna hjá Girona hann eðlaði þetta svolítið með Girona sko.
Hann samt, já, reyndar, hann sem bara gera allt og þykja buddina sinna ekkert eðlilega mikið
ekkert,
það einn fullt komni fyrir
alveg gjörsvæðan sko ég vil vera eins og Axel Leutzel þeirri hún stöð
sammála því
herðu, þá fyrir við bara í þriðja leikmannin í ferðanum og það ennþá bara þrjármyndur eitthvað á rekkinu Hann spilaði 2004 til 2008 fyrir Aston Villa. Hann spilaði þar 28 leiki og skoraði eitt mark. Það Jói.
Mark Albrighton.
Það rátt.
Og ég get bara að fara í næsta.
Ok, ég ætla að gefa ykkur tvö lið í næsta. Þetta eru tvö láns move. 2004 til 2005 fer hann til Burnley á láni. Spilaði 27 leiki og skoraði eitt mark. Og 2007 fyrir hann til Sheffield United það Jói
Þetta Kyle Walker
Það rátt Hann fætti Sheffield United á láni og spilar 16 leiki og skorað 2 mörg
Nei, bara áfrangag
Áfrangag Þá 2008 til 2012 fyrir hann til Bolton Wanderers þar sem hann spilar 130 leiki og skorað 13 mörg Það
Gary Cahill
Gary Cahill rétt Þetta var mikilvægt fyrir því, Alex,
að
ná þessu.
Hvað var þetta mörg stig? Þrjú stig?
Þetta var þrjú stig. fer svo náttúrulega til Chelsea og, og Palace og endar ferlinn í Bournemouth.
Til það lélegt maður. Já, já.
Ég ætla ekki að segja þetta að ferlinn hafa verið lélegur.
Nei, þetta, ég átti að vera með þetta, þetta var, það var bannulegt hjá mér.
En staðan eftir ferlinn, það átján tíu fyrir Jóa.
Já.
Og já, eins og segi, mikilvægt þér Alex að ná þessum þrejum stigum að ná og halda sér inn í þessum. En við hendum okkur þá bara strax í næsta lið sem byrjunliðið.
Right.
Emmett.
Við ætlum að vera aðeins öðruvísi í byrjunliðinni í dag en við höfum verið áður, ekkert mikið öðruvísi. Þar sem að ég ætla að byrja ykkur að nefna byrjunlið Chelsea og Manchester United í úrslitaleik meistaradeildarinnar 2008 sem fór á 1-1 og United vann 6-5 í vítum. Nema hvað að þið megið segja bara hvort sem Chelsea eða United mann fáið bara sikkur 11 giskin, sem 22 samanlægt og Alex út undir þannig að ég ætla að lefa þér að byrja. Bara United, var... United mann eða Chelsea mann 2008 í úrslitaleik meistaradeildarinnar.
Já, ok. Það byrja ég bara á Terry.
Ronaldo.
John Terry rétt og Ronaldo rétt.
Fer ég bara í Lampard.
Rooney.
Lampard og Rooney rétt.
Tökum við Jack.
Peter Jack rétt.
Van der Sar.
Van der Sar rétt.
Ferdinand.
Ferdinand rétt.
Vítits.
Vítits rétt.
Evra.
Evra rétt
Tevez
Tevez það rétt
Drogba
Drogba það rétt
Carvalho
Carvalho rétt
Essien
Essien rétt
Joe Cole
það rétt gott púl hana
tökum bara Skóls
Það rétt.
Hargreifs.
Já, vel gert. Hargreifs rétt.
Á ég eitt gísk eftir. Tvö,
kannski. Þú, sko, það eru... Þið báður sex, báður þrjú eftir.
Já, já, okay. já.
Báður þrjú gísk eftir.
Já, ok.
Segja Ashley Cole.
Ashley Cole, það rétt.
West Brown.
Og West Brown rétt. Nú fyrir þetta
að
vera rétt.
Ég ætla ekki að fara að klikka núna.
Búin að gera allt rétt. Alls. Þannig að það eru bara fjóru leikmenn eftir.
Það eru fjóru leikmenn eftir.
Ég hefði bara að byrja á Chelsea-leiðinu.
Já. Það hefði alveg verið taktist.
Já, ég fatta þetta ekki. Það er...
Ég segi...
Hvað mörg ég skjátt þér?
Hann á tvö og þú á tvö.
Og þeim.
Tvö og tvö.
Já.
Ég held ég sé með báða...
Chelsea megin.
Já. Og ég held að vanti bara einn
Já, ég held að vanti bara einn United
Já, ég held að
segja
Já, vanti þrjá með henn, ok Já, byggjur sannir
Ég bara Ivanovits
Það rangt Fyrsta ranga
Makelele
Það rétt
Hvað var Ferreira þarna?
Það rangt
Sko
Það var held ég Essien En sko, ég held að Carrick
Karrik rétt
Já.
Vel gert Það vantaði bara tvo leikmenn því vorum allt í United lið
Ballack
Og það vantaði Ballack
Já, var Ballack komin
Já, og svo vantaði Florent Malouda
Já, það meitt
Í Chelsea lið
Þá segir hann Silfur Ballack
Já, en þetta já, þetta var bara mjög vel gert hjá okkur
Það var
SCN var hann í hæri bakveri Það ruglaði aðeins Alex
Sko, já, miðjan var
Já
Já Ég var svona Já Já Hargreifs, ég var ánægð með að hann kom sko það er
Já,
maður sem gleymist
Hargreifs
spilaði held ég bara einhverja 20 okkar leiki fyrir innætt í deildinni þótt hann var hann í fjóra ára eitthvað
geggjara þessi tímambili
já já, herðu, staðan þá eftir byrjunlið Jói er komin upp í 29 stig og Alex, þú ert í 19 þannig að þetta allt innan seilingar
já
spennandi Og við förum í næsta lið sem er almenn kunnata.
Og þeim.
Í almennir kunnatu þá ætlum við að mitt bjölluspurningar, ég var með þetta reynu, ætlum við að spyrja spurningar sem að tengjast fótbolta sem minnst og sjá hvort að þið vitið eitthvað annað en fótbolta. fyrsta spurningin
Það er maður stig fyrir spurningu
Það er eitt stig fyrir hverja
okay.
Fyrsta spurningin í almennir kunnáttu Með hvaða NBA liði leikur Serbin Nikola Jokic Þetta Alex Denver Nuggets fyrir ett Spurning nr. 2 Á tungumáli heimamanna ber land eitt heitið Kalalit Nunat Hvert landið?
Grænland
Grænland rétt Og já Nei, þú ert komin í 29 núna, já Vast í 28
Var ég ekki 18 og tók 11 stig Það var 18 og 10 Svo tók ég 11 stig
Jú
Við erum með á kamerinu, hann ekkert mál, sko
Já, já, við erum að fara yfir þetta
Ég rétt hjá þér Það gott að þetta sé á hreinu Þá ertu komin í
30 stig
30 stig, rétt
Ég með það einn allt
Já
Þetta allt dokumentara
Þetta dokumentara
Já
Og ef að Jói eitthvað að svindla Þá kemur bara, ok, þá var það dæmdur úr leik á myndar
Það kannski einu vonin
Já Það spurning nr. 3
Ok
Hver túlkaði Batman í frægum þríleik teiknumynda þessu þetta Jói?
Oh my god
Kristján Bell
Það rétt Þetta restin spurninginu var teiknumyndasögu hetjuna sem gefur hún að rúta árunum 2005 til 2012 Kristján Bell Fjórða spurningin Hvaða þýska fatavörumerki fekk nafn sitt frá nöfnunum bræðranna tveggja Þetta Alex
Adidas
Adidas rétt Og bara svona auka bónusspurning sem gefin ekki stig við getið satt með fyrirtæki sem að annað bróðurinn skapaði þegar þeir voru í fílu
Puma
það rétt djúlega þeir með það það fymta spurningin í almennu gröntu
já
hún löng
geða þetta
hann hlustið
það mjög vont fyrir mína kist og aðeglis sko.
Davíð Oddsson fyrir forsætisráðherra Íslands lést á dögunum Árið 1969, þá nefandi í menntaskólanum í Reykjavík, tók hann þátt í uppsetningu leikfélagsins Herranótt á leikverkinu Úbí Rói. Nafnverksins vísar til aðalpersonu þess sem Davíð túlkaði. Íslensk þýðing nafnsins átti eftir að festast við Davíð alla tíð síðar og fylgi honum í gegnum stjórnmálaferlin.
Bubbi Kongur.
Bubbi Kongur rétt!
Bæn.
Ég var svona, vorum að skrifa þetta hérna bara í gær, vorum að leika okkur að því að hérna vera með fjóra svona Svona, einfald, svona nokkuð einfaldar almennar grunnspurningar og svona eina svínslega erfiða í lokin
Já, hún kom
Jó, fannst hún ekki erfið
Nei, nei, veist, ég náttúrulega 10 árum eldri en þig sko hann, veist,
Já, þetta svona 60 og hvað, nýju
Já, já, en þú veist, alltaf hýrt þetta í kringum kongin
Já, ég hef oft hýrt Dabbi kongur sko en ég man ekki eftir Bubbi kongur
Já, einmitt já.
En já, eftir staðan eftir almennar kunnóttu Er 32-21 að því virðist allavega
Það rétt
Við vitum allavega ekki betur
Nei.
Nei.
Ég allavega ekki mót dokumentra mín stig en ég er að fara blinkt inn í þetta Þetta allavega hefna, tölver þar að skora heldur en ég og Gili vorum að taka þetta senast
Já, þetta heldur gott sko
Þetta er bara mjög gott hjá okkur báðum Við förum þá í næsta lið sem tölfræðin
Tölfræðin, já
Í tölfræðinni þá ætla ég að spyrja ykkur spurninga sem að svarið alltaf einhver tala og
Erum við ekki að skrifa niður?
Við skrifum niður Við skrifum niður á blöðningar
Þessi, við erum ekki að skrifa mikið
Og
Hvað mörg stig fyrir þessa spurningu?
Það allt,
halda,
það
eitt halda. Það eitt, eitt.
Okay. Já, og svo sem nær, hann fær rétt og eitt okay. stig fyrir Fyrsta spurningin í tölfræðinni Just Fontaine var lengi vel sá leikmaður sem flest mörk hafði skorað á heimsvöstarumótum Það merkilega við þá met sem hann átti í rúm 50 ár að hann spilaði bara á einu háan. En hver mörg skoraði hann? Alex komið svar, þú komið svar Jói. Alex.
Ég sagði 9 mörg.
Og Jói með hárrétt svar sem 13.
Í alvörinni, var það bara slegið núna?
Allir klósið hafa ekki slegið það?
Nei, sko,
nei, hver var það?
Gerd Müller náði þessu meti
já, já, já.
Svo tók Gamli Ronaldo
já.
Og svo Klose
2014 Já, ef ekki bara skiptum sæti það
Já, við getum alveg gert það
Ég var svona hugsa Þetta hefur verið mjög snemma Þetta hefur lifað til 80-90
Já
50 ár Og svo er það fara að rúlla allavega aðeins
Já, já
Ég vissi Ronaldo og Klose
Já
Einmitt
Röðina
Já
En já, öflugt
13 mörg. Þetta ennþá náttúrulega langmest sem hefur skorað á einu móti.
Já, já. 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 Veistu hvað móti
58.
58.
Þetta 58. 50.
Já, Magna. Herðu, önnur spurningin í almenni, í tölfræðinni. Vestri féll úr bestu deildinni á síðastliðnu tímabili eftir 2 ára dvöl og verður því ekkert lið á Vestfjörðum í deildinni nú í ár. Hversu mörg tímabili heildina hefur lið frá Vestfjörðum leikið í efstu deild á Íslandi?
Ég alveg
ég veit ekkert þetta sko. Ég bara með educated guess og að reyna að spila eitthvað taktist.
Já,
að hann lesa í þig aðeins
skrifa nógu fast á blaði svona til að þess að sæka nút
ég ætla að fara einum herra en þú
búin að sjá á blaði annars?
Nei, ég bara, ég búin að lesa hann tilbaka
ég seti átta,
átta og...
ég meinti einum lærra en þú
og þú ert með sjö
já
ég sagt ykkur að stíði fer til Alex rétt svar eru 5 tímabil þetta er IBI 61,
já.
82 og 83 og vestri núna 24-25
þetta er ekki meira
þetta er ekki meira það
þetta var aðeins meira
já, hún er þetta að fá bara aftur sem fyrst, alltaf gaman
að hugsa líka, var þetta ekki bara þáttaka til að refst til þannig fyrstu árin
heldur betur, bara... það var ekkit annað í gangi og bara 5-6 lið en þú veist, þarna þetta enda komið alveg upp í örgulega allavega áttalega deild sko þannig 82
já, það er alveg deild spurning með 61, ég ekki viss með
það það sennilega svona sexlega, fimmlega móta
já, hérna þessi klassísku þegar ég var að skoða KSI síðan hérna, þegar fyrstu mótin úr þegar það voru tvölið eða þrjúlið það var bara KR og Valur og Fram það þaðan sem að þessi deildin oftast deildan koma sko
já, telja lega mikið
þeir tala minn það að deildin hafa verið tveir leikir sko
ég áreindar alveg vini sem tala mjög mikið það sko
já,
en já, nákvæmlega
já, það ekki allir sem vini og jú
nei, nei, sko. Heldur betur
en fyrir mér þriðju spurningu tölfræðinar Sergio Ramos og Pepe eru nöfn sem koma upp í umræðinni þegar rætt leikmenn og rauðspjöld Hvorugur þeirra slær þó út Kolumbíumanninn Gerardo the Beast Bedoya sem var á sínum ferli öðrum fremri á við þá vamasum iðju að fá rautt spjald en hann lék frá 1995 til 2015. Hversu oft fekk Gerardo að líta rauða spjaldið á sínum ferli?
Þetta bara eitthvað stemningsgísk hérna.
Já, Alex má bjóð þeirra að byrja.
Ég legg ég.
72
Nei
Herðu Ég geti sagt ykkur að stíði fyrir til Alex Hann fekk 46 rauðspjöld á ferlinum
Já, var, hvernig varst þú hugsið það?
Ég hugsaði sko að þetta væri kannski kringum svona 50-60
Já
En sem hugsaði kannski er þetta bara eitthvað komedi bara 170 Þannig að þá svona hugsaði ok, hvað allir þú settir á og ég ætla að vera aðeins hærri þannig að veist, það náðist nema ég hefði bara rangt fyrir mig
Já, það náðist
Já,
já, já. Sko.
Ég var að hugsa 20 ár
já.
3-4 á
já.
Tímabili
Einmitt.
Já, þú verður tímabili áttu komin anna
Já,
ég henn að
Rugglaði tölur
Þetta er nú reyndar alveg
Hvað er það, 50?
46 Þetta er rosa mikið sko Ramos og Pepe eru hvoru er til dæmis Náltasur sko
Er ekki bara með Hvað er með 20?
Já, 25 eitthvað Ramos já,
Þú veist Og hann er nú talan hafa fengið mörg rauð Þannig að þetta er nú frekar mikið Eitt skemmtileg með Gerardo hérna, minn hérna Þegar hann gerist þjálfari þá fekk hann rautt spjald eftir 21 mínútu í fyrsta leik
Þetta er alvöru leikmaður
Þetta er skemmtileg maður
Já
Herri, loka spurningin í tölfræðinni Young Africans sem að glöggir áhorfendur sjá að ég komin í treyju af sigurstælasta lið í sögu tansanísku úrvalsdeildarinnar eða líki Q eins og hún nefnist Hversu marga titla eiga þeirra baki í alls 105 ára sögu deildarinnar? Þetta væri nú ekki spurning ef ég hefði ekki verið nýbúin að fá þess að glæsa litri.
Já, emi, það bara gott að komin að.
Já, já.
Þetta les ég þegar ég sá því þetta náðan. Bara hérna, closet og Wikipedia.
Fletta eins upp í Young Africans. Ég enda hjælt bara að Young Africans væri nikkið hjá tansaníska landsliðinu, sko. Það er einhver Já, ég svona að þín núna, sko.
Já.
Grefna 35 stórt ár hjá þeim.
Mm-hmm. Það eru þrjár
stjörnur. Hvað margir
titlar? Það eru margir titlar. Það eru þrjár stjörnur á treyjunni en það þarf ekki endilega því að deildin sko.
Nei, einmitt. Gæti það verið Champions League. Afríska meistaradeildin.
Já.
Finnst samt eins og ég var búin að heyra af því að fá Young Africans frá Tansaníu að vera að gera glóriur þar.
Það okay. gæti að hafa gerst árið 1940 eða eitthvað, ég veit ekki.
Já, ég na, ekki að ljúga neinum þegar ég segi ég sé ekki bara ég með ekki, þetta.
Nei, ég klár samt í megisk.
Ok.
Ég skal bara byrja.
Já, já.
32.
32.
Við erum með sama gísk. Ég sé svo eftir að tekið 33 núna og farið 32
Ertu með 32, Alex?
Já
Herði, þá fáið báðist þig að þið eru með samangis
mm.
Og eruð rosalega nálægt, þetta 31
Já, ok, okay já, fagnaði
31 titlar
Já, já, ég sóttist
þig Þið eru greinlega miklir aðdóðundur Young Africans
Já, ég það núna
Var það senasta tölfræði?
Þetta var senasta tölfræði spurningin
Við vorum ekkert eitthvað, við vorum bara eldið nálægt þessu
Já,
já
Ég sé það
Og hérna Önnur styrlu staðend um Young Africans Þetta nú bara orðið podcast það Þannig að er stofnið 1970 Sama ár og fyrsta háum var
Hvað gerist þá 1935?
Ég, það góð spurning
mm-hmm.
Það hefur verið fyrsta deildakeppni eða eitthvað, ég veit það ekki
Já, mitt Þetta bara, já.
Já
Þetta geggjað maður
Já gaman að komast að einhverjum svona litlu félögum út heim
já, já.
Ekki, eða, þú veist, þetta náttúrulega risalir félag í Tansaníu samt sko
við
spila á 60 sem að velli sko
hérna, hvað varst að segja Sigurverin úr hérna, þessari keppni
mm-hmm.
hann fær ferð á leik hjá Young Africa
jú, jú, jú. Það,
já, ég var að tala
það
það hérna,
ekki með skriflega tekst þar
alveg hárrétt hárrétt hjá okkur En þá förum við bara í síðasta liðin sem að síðasti sjens. Þar fáið þið val þriggja, fimm eða tíu stiga spurningu. Ég ætla að segja ykkur hver staðan
Já.
Áður en að þið fáið að velja það. Því að staðan svo mikið sem 34-24.
Mm-hmm.
Já, þannig ég get jafnað.
Alex?
Ég í sömu stöð og ég var í hérna...
Já, á móti Halldóri
Já, þessum hann sótti bara þægilega tíu stig og setti mig undir pressu
Einmitt.
Já, jafnaði leikinn
Hann jafnaði, já
Herðu, já, Alex Þú ert undir, ég ætla að leiða ráð hvort þú byrjar eða ekki
Já, er það ekki bara eina vitið
já.
Byrja að reyna mm-hmm.
og reyna við tíu
pressu.
Já,
já Já, ég finn ekki að reyna við minna
Nei, fer ekki að tapa viljandi Há kemur við tíu stiga spurningin. Aðdáendur Leeds United muna eflaust margir eftir Thomas Christiansen sem ráðum að þjálfara liðsins fyrir tíumbili 2017-2018. Thomas sem fættur í Hadsund í Danmörku endist þó ekki lengi starfi og var látin taka pokan sinn snemma í febrúar 2018. Thomas átti í árum, átti á árum áður fínasta feril sem leikmaður en hann spilaði sem framherji og skoraði 105 mörk í 354 leikjum. Hann afrekaði einnig að spila tvo landsleiki á ferlinum og skora auk þess eitt mark fyrir þjóð sína í leik gegn Litáin. En fyrir hvaða þjóð spilaði Thomas?
Hvað, hérna, ertu með nafnið á honum?
Thomas Christiansen.
Thomas Christiansen. Spilaði tvo leiki fyrir þjóð sína. Já. Þetta svona einn á móti hvað? 200 og hvað?
Hvað marga þjóðir ekki 280 eða eitthvað?
Það eitthvað í kringum það.
Já. Einn á móti 280.
Ég, það blá, veist, ef þetta væri bara Danmörk eitthvað, þá væri þetta ekki tíu stiga spurning.
Mm.
Það svona það sem að ég að hugsa. Hvað þetta getur verið það? Ef ég myndi segja eitthvað bara ömulegt landslið, þá ætti hann okkur fleiri leiki. Þannig að við fyrir mig í smá útlökun aðferð þannig að það kannski tveir leiki gefa okkur til kynna kannski að þetta betri þjóðum að heldur ég ætla að segja bara fara ekki völlöndi núna sko wow, ég segja bara Holland
Er það spáp?
Ef þetta í ett hjá Alex, þá erum búin að jafna
Já.
Já.
Og ef þetta rangt, þá Jói skuli komna frá mér í undanúrslit
mm-hmm.
Og til hamingju Jói
Takk fyrir það
Og þetta var líka rétt hjá, þetta spá.
Þetta kom bara allt í einu. Og ni hérna bara ja, heyrðu alveg rétt. Þegar fórstu að tala góðu liðin, þá var þetta ja, bitu alveg rétt.
Þannig að þetta var hár alveg. Ég var að hugsa að taka bara möltu eða eitthvað fyrst sko, bara eitthvað rugl en svo þegar maður fór svona að hugsa
þetta Þetta var hár rétt hugsað sko. Já. Þetta var alveg mjög educated gist sko.
Já. Já. Gríðarlega.
Já. En ja, Jói,
kemur bara
eina spurningu.
Kemur bara
eina 10. Eina 10 stiga. Og það mölbrjóta stigamætið ef hún því
Já.
Þá ætlum ég að spyrja okkar besta mann Bjarna Jóhannsson
okay.
sem fyrir löngu orðin góðsögn sem þjálfari í íslenskri knattspyrnu leikmanna fyrir hans var ekki alveg á sama kalibri en hann lék þó með tveimur liðum í efstu deild 1984 fjall hann með Káa úr efstu deild en hafði fyrir það leikið fyrir annað lið í efstu deild hvaða liði það?
Mér langar að segja að sé þarna liðið fyrir vestan þarna IBI eða hvað líka
Já. Það líka bara hár rétt.
Já, takk fyrir það. Takk fyrir það.
Vel gert.
Klassi maður. Það stiga með.
3 4 5 6
og sennilega hérna lengdar með líka. Stysti þátturinn.
Þetta var ótrúlega framastaða, Jói.
Ja, þetta var gott.
44 stig.
Þetta lá verið þetta.
Vel gert.
Og stiga með þetta mölbrotið, ég held að það hafi verið áður eitthvað annaðhvort 36 eða 39. Þannig að
Æma, þetta lítur líka að vera heildar stigamet.
Já, ég held að það sé líka því að Alex endar leikinn með 24 stig.
Já.
Ég held að ef ég tekið spán, þá held ég að þetta aldrei verið slegið.
Nei.
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 Þetta var bara stórkostleg keppni hjá okkur strákar. Mér finnst eiginlega bara alveg leiðilegt að missa Alex, þegar hann var bara frábær keppandi og hefði leik auðvitað geta farið áfram á móti einhverjum öðrum, held ég.
100%.
Já, já. Þetta var bara öflugt.
Já. Ha. En Alex, við sjáum þig bara inn á vellunum fljótlega, hann stutti ég að bestilni byrja.
Já, heldur betur. Það bara, hérna, vonandi skínmar skerra þar.
Já, já.
Ég vonar endar ekki, en gangi þess að gangi þess að við.
Jó, við sjáum þig bara í undanúslutum og
heldur betur.
Það verður þá svona meða við hvernig það verður svona milli þátt ekki hjá okkur, já, þá verður
það eftir. Já, desember og aðvöndin einhvern tímann
eða ekki.
Nákvæmlega, ég hlaka til.
Já, bara þegar þú kemur heim frá Belgíu hérna.
Nákvæmlega.
Jólafrí.
Já,
þú verður alltaf haft nægan tíma til að æfa þig.
Já.
Herðu, þá segir ég bara takk fyrir mig.
Takk hérna fyrir mig.
Og við sjáumst í næsta hætti.